Бектияр аға атлығы радиосы. Өйіңізі сағылық құрматтылың лейділер. Бүгін 2025 елің 16 феврали, Кептенің бағдар ғуни. Кептенің жемуі дүния түркмәлері кепілешкілермеді динглемеге чағырияр. Құрматтылың лейділер, бұ кепті аға атлығың веб сахипасынна ең көп околонларың басыны 14 февралын Күнүртанына күр көзүлөрү ура Түркмөнстанлы блоггер Умида Бекжанова Түркиядан депортация этилмек Хоупаван ярдын атлан чап эден хабарымы чеккен. Шейледи, раяттар дурнуксуз интернет үпчүнчүлүгүнөн шикаят эдер. Даа шогузу дөглөт автобуслорунун онлорча сүрүжөсү ийиш ташлат деген атлан чап эден хабарларымы көп околу. Бұлардың асқа, меттуат қабарлар есасында Вашингтон форумы Меркададияның су қоупсырлығыны маслағатлашыяр. Күнватары середен Түркменстан, Түркия ғади веріп башлар дейін атылын чапеден қабарларымыз ин көп околонларын бәсілігіне ерді. Хорматты лингейцілер, адатлың қабарларын оқап, олар ойынша өз пікірлеріңізі айтмағы, қара ішлеріңізі пайлашмағы чағырыяр. Құрматты дүңлейшілер, кептенің жемінің леярсыңыз. Кеп басында кем айтысымы деялі, бұ кепті үн көп околан қабарларың асыны Түркиядан Түркменстана депортация етілмек қопы үлін үлбөйіз олан Түркмен аппадиси активисті Умида Бекжанова барадағы қабармыз шекке. Теманы кәрдесім Көдел Худайвердиева дәвам иттерер.
Түркия хөкүмәтләре ХСМ хабарлары Telegram каналының ве ХСМ һәмдә Тага YouTube каналларының авторы ве редакторы Умида Бекжанованың бу йортта яшамак рухсатын ятырыптыр. Түркмен блогеры Умида Бекжанова өзенең Түркиядә яшамау өчен рәсми рухсатын ятырланлыгын январь аеның аягында билеп калыптыр. Оңа бу арада банктан хабар берилиптыр. Умида Бекжанова Азатлык радиосына шәйле гурын берди.
Банктан 20-нче январда хабар алдым. Ул ердә маңа регистрациямның ятырландыгына хабар бердиләр. Шәйле һәм моның 2024 елның октябрь аенда булындыгыны düşündürдиләр. Мен аклаучы белән хабарлаштым. Ул Түрк миграция гуллыгына хаиш белән йөзләнде ве олар 2024 елның 24-нче октябрында менин регистрациямның ятырландыгыны рәсми тайдан тасдикладылар.
Түркиядә канун ясасында яшаган Түркменстанлы динаның бу йортта яшамак рухсатының 4 ай голай вакыт моннан озал ятырланлыгы бар иде. Оңа хабар берилмәндер. Умеда Бекжанованың сөйләренә күрә, оның аклаучысы Түркиянең миграция хакимиятләренә йөз тотканда оның регистрациясын ятырмак барадагы карарын рәсми сәбәбе düşündürülмәндер. Әмма моның Түркменстанның Түркиядәге илчиханасының йөзләнмәсе белән баглыдыгы рәсми дәл күренештә агъзалыптыр.
Миграция гуллы Түркменстанның Түркиядәге илчиханасының хаиш буенча регистрациямың ятырландығыны адвокаты ресми дәл көрнішті хабар берді. Берді Мухаммедов режиміні танқитлаянлары тұсау етмек ве Түркменстаны ұратмақ үшін Түркменстан білін Түркияның арасында гізлін ұлалашығы келінендігіні білерін. Бу ұлалашың чәгінде бір нәчі елдашымыз шолсанды Мердан Мухаммедов ием Түркеден гізлін экстрадиция еділді.
Деп Умида Бекжанова айтты. Өз ады белән ачык чыгыш эдән блогерин алып барган гәпләшекләрендә Түркменстанның раятларының йордың içində ва да шунда дучар булган ягъдайлар барыды хабар берләр. Оның YouTube каналына онларча мең адым язылыптыр.
Хөрмәтле дөңлеҗләр, хептәнең җемине Түркменстандагы яшырлар бизнес дилән арадагы йөрү төсөхәтлен дәвам иттерәр. Түркменстанның Төгле дейсілігінің әкіметті оты үйірдің телекесіл құлғымының өнірчі күйзі өңірлің нұғынығы телекесілер үшін дөрегілен шертлерің тәді. Хәдір қызаман инзамлары үлін үптін әділін өнімчіліклерің санының артмағыны кетіргендігіні хабар берген. Әмма сенсілер юртта арқасы зияды, юқару өзіпелі қосарлары ішінден бошадылын телекесілерің ачын İş yerlerinin ilgiderli yapılmağının her türlü tövokkölçülüğü basuruyan rayetlerin sahanını köpöldeyenliğini öne sürüyerler. Türkmenistan 6 asır web sahipasında 12. fevrarlı çap edilen makalada aydılmağına göre Levap vilayetinin Çercuk etrafının Farab şehrine 2024. yılı işe girilen kerhanede öndürülen tayyar önümler. yani kaplama bağları Türkiye, Gürcistan, Özbekistan yal devletlere eksport ediliyor. Ama havarda kerkananın maliye yağdayları, işçilerin kazancı, iş yerlerinin ek şartları var da hiç fırzat aydılmıyor. Adatlığın Marşahar'ındaki havarçısının veren mağlumatlarına göre, devlet eğitiliğindeki metruvatta tariplenen şartlar hakikatta yok ya da dini ören arkalıyla telekeçiler için dörediliyor. Serdar Berdimuhamedov, Gözipe Gülülveri telekeçilerin yağdayları önkülerine göre kıyınlaştı. Önüm öndüreyen kerhanaların kaviri kadr kugununu ulu diyan çeker. Kerhanasını ellen gidereyen ya da çıkarıp devir devmerine satmalı olayan telekeçiler hem azerleyip aratlık gülen anonimlik şartında uğurlaşan çeşme etti. Onun tasdiklamağına göre Marsevtin'deki kanditer, füyücü kök,